invit să ne ridicăm în picioare acum. Să deschidem Biblia la textul cunoscut din Geneza, capitolul 39, pagina Bibliei 44. Din nou textul acesta, însă doar trei versete care ne prezintă începutul șederii lui Iosif în temniță. Geneza, capitolul 39, deci de la versetul 21 la versetul 23, textul de bază pentru seara aceasta, pentru mesajul din seara aceasta. Citesc versetul 21. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Amin. Vă invit să recupați locurile. După astfel de introducere, frumos să predici, da, frumos deja, te simți important. Da. Da. În seara aceasta m-am tot gândit ce să vă predic, de fapt de la ziua de când fratele Ionel m-a sunat și am încercat să mă schivez, tot mă gândesc ce să predic, dar m-am hotărât până la urmă, pe la ora 6 seara. Mă gândesc să vă vorbesc despre Iosif, acest personaj biblic. Despre el s-a amintit și lunea trecută ca un exemplu al purității. M-am gândit să vorbesc despre viața lui, dar m-am gândit despre care parte a vieții lui să vorbesc, pentru că istoria vieții lui Iosif este foarte cunoscută. Probabil de când eram copii știm despre Iosif, că a avut mulți frați, că au fost invidioși pe el, că el a visat, a fost numit făuritorul de vise, după aceea a fost vândut. Și m-am gândit să vorbesc despre partea aceasta din viața lui Iosif în care se află în temniță. Versetele 21 și 23, în special aici aș vrea să pun accentul în ziua aceasta în cuvântul Domnului și dorința mea este ca Dumnezeu din cer să ne vorbească și Domnul să facă lucrul acesta, mie în personal și la dumneavoastră și Domnul să lucreze. Iosif în temniță. Știți istoria dinaintea acestui eveniment. Iosif lucrează în casa lui Potifar. Acolo Potifar avea o soție și spunea lunea trecută, nu cred că era urâtă soția aceasta. Cine are bani are femeie frumoasă de obicei. Vă dați seama că femeia lui Potifar toată ziua stătea în fața oglinzii, asta era slujba ei. Avea trusa de machiaj și toată ziua schimba culorile, arăta ca un semafor poate. Și Biblia spune că venea la Iosif. Iosif era tânăr, frumos, avea probabil 17 ani, spun teologii. S-a apropiat de el într-o zi și a zis, Iosif, culcă-te cu mine. Iosif a fost sincer și a zis, stăpânul meu, soțul tău, mi-a dat toate pe mână. Dar nu pot să fac un astfel de rău împotriva Domnului și să mă ating de tine. Vedeți, Biblia spune că, versetul 10, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a venit să se culce cu ea. Ispita când vine, vine cu o consecvență anume. Vedeți, diavolul nu este ca și noi, leneș. El este mereu consecvent. Vine într-o zi la tine când ești tare spiritual. Problema este că vine când ești și slab spiritual și vine mereu și mereu. Vedeți, soția lui Potifar a venit la Iosif în fiecare zi. Măcar că odată a biruit-o. A doua zi, probabil, Iosif când lucra ceva, iar o vedea pe dânsa. Iarăși, aceeași luptă teribilă. Și Biblia spune că la un moment dat Iosif ce a făcut? A fugit. A fugit. Bine a făcut că a fugit. De trei lucruri ne spune Biblia că trebuie să fugim. De curvie, de idoli și de poftele tinereții. Și eu zic, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dragii mei, în fața acestor ispite nu există luptă. Există nu doar căzuți. Doar doborâți, să știi. În fața ispitei curviei nu există piept să stai, pentru că n-a stat pieptul lui David, marele poet. N-a stat pieptul lui David în fața ispitei ochilor, ispitei senzualității, prea curviei și nu există piept să stai în fața ei. Când ești față în față cu nevasta lui Potifar, nu-ți permiți să povestești cu ea. Îți permiți doar un singur lucru, să fugi, să fugi de păcat. Și Domnul să ne ajute să înțelegem această armă a victoriei, să fugi, să fugi de poftele tinereții. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12, Biblia spune, astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia bine seama să nu cadă. Sunt mulți tineri în seara aceasta care v-ați ars la foc, de multe ori. Pentru că sunt mulți care spun, eu sunt în stare și fac piept. Eu stau cu fata în scară la 12 noapte, eu pot, eu rezist. Minciuni, nu reziști. Pentru că nu reziști, pentru că în momentul în care îți iau hormonii razna, și ești într-un cadru de ăsta acolo undeva, noaptea am voi în mașină, numai voi. Nu, unde să reziști? Pentru că atunci când se rus fata, unde stă capul? La Leana din codru? Nu. Unde stă capul când se rus fata? Normal că nu stă la salmul 50, nici de cum. Și e logic lucrul acesta. Ispita aceasta, poftele tinereții, curvia și idolii, sunt păcate de care trebuie să fugi. Să fugi 180 de grade Și o iei la goană, pentru că nu există sorți de izbândă. Cine ești tu? Tu stai cu telecomanda seara la televizor, că poți să închizi televizorul. Dar cea mai groaznică urmare a păcatului este să știi că faci rău și nu te poți opri. Asta e cea mai groaznică urmare. Să zici, voi face numai de data asta. De data asta mai dau un click, mai stau seara asta. Și ai zis-o de atâtea ori, te ștezi la gură și iar ai mers acolo. Și de atâtea ori ai zis-o din nou și din nou. Se vorbea așa de frumos că duhurile vin din nou și trebuie să stăm tare în fața lor. E adevărat că diavolul este consecvent, dar și noi putem să avem putere prin Domnul Iisus să stăm și noi consecvenți. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ispita aceasta teribilă a venit la Iosif. Iosif fuge de ispită. Iosif își păstrează puritatea. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat și este o întrebare. Și ce câștig eu dacă îmi păstrez puritatea? Este o întrebare pe care ați auzit-o poate de multe ori. Ce câștig eu dacă îmi păstrez puritatea mea? Să vedem ce a câștigat Iosif și ce poți să câștigi dumneata sau tu dacă îți păstrezi puritatea sau tu dacă îți păstrezi puritatea. Biblia ne prezintă întrebarea aceasta repetată. În Iov capitolul 21, am găsit această întrebare când citeam Biblia și am ajuns la Iov. De fapt, sunt două întrebări. Iov 21 cu 15. Ce este cel atotputernic ca să-i slujim? Iov 21 cu 15. Și ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Este mentalitatea asta umană. Și ce câștig? Care-i fază, zice bucureșteanul? Stai de la București. Pe care-i fază? Ce câștig dacă eu sunt sfânt? Ce câștig eu ca și om, ca și adult, când toate colegiile mele se duc și vin și povestesc aventurile lor cu băieții lor noaptea, nu știu unde, sâmbătă noaptea? Și ce câștig eu că n-am fost? Ce câștig eu ca băiat, că mă păstrez curat, când colegii mei vin și povestesc aventurile lor, bă, unde ai fost, pămpălăule? Eu am fost în weekend cu nu știu care. Numai penii săreau. Și ce câștigi tu? Biblia ne prezintă niște oameni dezamăgiți. Maleahii capitolul 3, ultima carte a Vechiului Testament. Oamenii aceștia au zis ceva în inima lor și de multe ori ți-a zis diavolul la ureche, și ce câștigi, mă, că ești pocăit? Când toți fac la fel, trăim într-o lume așa de degradată. În urmă, anul trecut am citit că preotul care a oficiat căsătoria lui Madonna și-a schimbat sexul și strigător la cer. Așa, ce să zici? Într-o lume degradată, imorală, care promovează imoralitatea, suntem chemați să trăim altfel. Suntem chemați să fii sfinți. Și ce câștigăm, frate, voi? Hai să vedem în seara aceasta. Ce câștigi dacă te păstrezi? Ce câștigi dacă tu te înfrânezi? Când alții poți povestesc și tu te înfrânezi de ani de zile. Sau măcar poate nici n-ai prieten de ani de zile sau prietenă, pentru că tu știi o treabă în viață. Că nu-i de jucat și să mergi din mașină în mașină. Tu știi o treabă în viață, că Dumnezeu are pentru tine un prinț și pentru tine o prințesă. Și trebuie să crezi asta. Și nu le tăi schimb pe toate de 16, 17, 18 ani, le tăi schimb până o nimerești. Să de la diavolul. Pentru că nu-i nimic mai grav în viața aceasta decât să compari. Să ai o prietene și prietene muși din toate merile și până la urmă când vine a ta să o compari cu altele din mintea ta. Ăsta-i pas spre faliment total, să știi. Și ce câștigăm? Priviți ce au zis evrei în Maleahii, capitolul 3, versetul 14. Dumnezeu le zice, ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu, ziceau evreii. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui, spuneau evreii, și am umblat trimiși înaintea Domnului. Acum noi ne uităm la cei care au, fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine. Nu ești tu ca și Iosif. Iosif este sfânt, este pur. Drept răsplată, 12 ani aproximativ de pușcărie primește. La 18 ani, Iosif își face majoratul în temniță. Nu tu mașină, nu tu prietenă, nu cei de aproape, nu un tată care să-ți mângâie fruntea, nu o mamă să zică un sfat, să-ți gătească. Nimic, Iosif era departe de toți, nu știu de nimeni, în temniță. Ce asta? Răsplată că a fost sfânt. Oh, frate, vrei o răsplată din asta? La prima aparență spune că Iosif nu merită asta. Privind prima dată testul acesta. Tu n-ai pățit așa în viața de credință? Aș vrea să vă spun scurt o experiență a vieții mele. Dar nu mă laud, în paranteză. Nu vreau să vă îndrept privirile spre mine. Eram odată în anul 2003 în Ploiești, la Bărcănești, la Olimpiada Națională de Biochimie, pentru al doilea an consecutiv. Pentru că în primul an în care am fost, la Suceava, am luat locul 20 și rușinos dincolo și mi-a fost rușie să mă întorc în Baia Mare. Am zis în clasa 12, mă mai duc o dată. Mă mai duc o dată. Sunt copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu va lucra. Și am mers încă o dată, mers pe Ploiești și când toți eram într-un autocar cu 60-50 de studenți și toți cu glumele lor, prostiile lor, cu sticle ascunse, poate studenți cei mai buni din țară, am plecat toți îmbărcănești la căminul acela. După câteva zile care trebuia să fie pregătire pentru olimpiadă, fiecare chefuia în camera lui. Pentru că de la cei mai buni studenți câteodată te miri ce le poate debita mintea. Și după ce am stat și m-am rugat, Domnule, am fost bun pocăit, în prima probă am ieșit pe locul 2 pe țară, la proba teoriei. Am fost foarte mulțumit, am mulțumit Domnului, simțeam că e Dumnezeu cu mine. Și la a doua probă, la proba practică, am uitat să pun un element într-un amestec de substanțe, se numește fenoftaleină, am uitat să pun un singur picor. Nu știu unde mi-a fost mintea. Și am picat de pe locul 2 pe locul 30 și nici nu bine se zice. În momentul acela mi s-a ruinat totul. A fost de prea dată în viața mea când plâng din cauza învățământului sau învățatului, că de obicei pentru mine era, am făcut liceu ca să mă duc la institut. Numai pentru asta am făcut liceu, de fapt. A fost prea dată când am plâns de ciudă, cum s-a putut așa ceva, Doamne, robul Tău e pe locul 2, e pe locul 30. Am meritat eu asta. Am zis Dumnezeu în Duhul Sfânt după vreme, pentru că dacă luai tu locul întâi și te suiai acolo, tu pe scenă, să te vadă tăi studenții din România, erai mândru, să îngânfai inima în tine, te umflai ca un cocoș și poate nu mai slujeai. Cam asta am interpretat după ani de zile. Tu n-ai păzit ca și fată să ai un prieten, să ții la el. Și s-a întâmplat de multe ori, tăl ai păzit, nu pune mâna, nu. Și cum e istoria asta? La prietenul ăsta tău, la un moment dat, ți-a trimis o scrisoare că nu-i mai trebuie, că s-a săturat. L-ai protejat de atâtea ori. Și mare har. E mare har când o fată știe să zică, nu, du-te de aici, du-te învârtindu-te. Du-te. Așa e bine, așa se spuneți la băieții care la noapte la 12 vă să pună mâna. Spune că mâna aia merge în fundul iadului, să o taie jos. Și după ce l-ai păzit ani de zile, el s-a dus. Meritai asta, nu meritai. Poate și tu ca băiat, da? Mai greu ca băieță. Că băieții de obicei au hormoni. Și e mai greu, cred că la fete e mai ușor să. Și eu sunt recunoscător la, în mod special când am avut de-a face în viață, la început de pocăinți, m-am legat și eu cu capul și am avut o fol lângă mine, fată care a zis, du-te și vezi de treabă. Da, nu-mi rușine să spun. Mare har ăsta. Să lupți pentru puritatea ta și pentru puritatea celuilalt. Mare har. Ce-a câștigat Iosif, că timpul trece? În primul rând, cea mai bună companie. Asta e răsplată, asta e cea mai mare răsplată. Versetul 21. Domnul a fost cu Iosif. Este cea mai mare răsplată a vieții tale, cea mai bună companie. Să-L ai pe Domnul Iisus Hristos lângă tine. Este cea mai mare realizare a vieții tale. Să descoperi că Iisus trăiește și că umblă să mântuiască încă prin Duhul Sfânt. E una. Dar să-L ai pe Hristos ca tovarăș de drum, ca domn stăpân, este cea mai mare realizare a vieții tale. Domnul a rămas cu Iosif. Asta contează cel mai mult, cel mai important. Primul rezultat al vieții păstării purității, Dumnezeu e cu tine. Și dacă nu l-ai pe Dumnezeu cu tine, poți să ai ce vrei, poți să fii frumos, poți să ai bani, mașina ta să fie de 10.000 de euro. Și faliment, n-ai nimic, o viață fără Dumnezeu nici nu merită numele de viață. Domnul a rămas cu Iosif, prima urmare a păstării purității tale. A anilor aceia grei în care ai stat și te-ai abținut, măcar că mesajul din seara aceasta trebuie să fie jumate să te întorci la puritate, pentru că cred că sunt mulți afectați în seara aceasta aici. Și după ce ai stat, să ai siguranța asta că Dumnezeu e cu tine, pentru că în relația ta cu viitoarea ta soție, în viața de căsnicie, dacă nu e Dumnezeu cu tine, e praf și pulbere, nu-i nimic acolo. Dumnezeu a rămas cu Iosif. Martin Luther, marele reformator, spunea un lucru foarte frumos. Dumnezeu și cu mine formăm majoritatea. Foarte fain. Să rămâi în mijlocul unei căi ferate, numai tu singur în Bruxelles, cu două bagaje de haine, să fii dat afară de la servici de cei care ai fost corect. Că ai fost corect. Și eu am fost, odată am lucrat într-un loc, au spătat, după aia au zis că am mințit. Și n-am avut de lucru câteva luni de zile, dar după aia am avut la o pizzerie creștină. Și am zis în momentul ăla, bine, că eu am fost cel mai fraier, că eu n-am băgat în buzunare ca și colegii mei. Eu n-am băgat să fac, să zic, nu știu ce, cu banii. Și de multe ori se pare viața asta că e nedreaptă. Aparent, parcă Dumnezeu nu știu ce gândește, parcă așa zici. Aparent, Doamne, nu meritam eu asta. Aparent, tu care vii la biserică și marța și joia, n-ai de lucru. Ce înseamnă asta, nu? Ce greu e. Și unii care vin la biserică numai când vine Candreanu și Pustan, atunci ăștia au de lucru mereu. Și te întrebi, Doamne, nu merit eu să am de lucru? Eu vin aici și marțea și lunea la tineri și joia și duminica și eu tot n-am de lucru. Dumnezeu știe ce face. Lăuda să fie numele Lui. Pentru că Iosif în temniță era în planul lui Dumnezeu. Cel mai important e să fii în planul lui Dumnezeu. Domnul a rămas cu Iosif. În al doilea rând, l-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Al doilea rezultat al păstării purității este singura cale spre propășire. Am vrut să zic cea mai mare cale spre propășire, de fapt singura cale e să-L ai pe Dumnezeu. Singura cale spre propășire, vedeți? L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelor temniței. Ce frumos! Să capiți trecere înaintea oamenilor. Tu, românul ăsta, nimeni nu știe ce bă ai, tu, imoralul, să capiți trecere înaintea marocanilor. Amin. Să capiți trecere înaintea musulmanii, de-abia te înțelegi cu ea. Și mama mea a lucrat la o italiană, au zis că odată a vrut să facă mai multe lucruri. E greu să stai pe unii oameni să înțelegi la care lucrezi. E greu de multe ori. Dar Dumnezeu din cer poate să-ți dea propășire. Dumnezeu binecuvântează o viață curată. Să știți lucrul acesta. Dumnezeu poate să-ți dea propășire și Biblia spune în Geneza capitolul. Am notat, cred că pe aici pe undeva. Dacă nu găsesc aici, am capul mare. Geneza 24 cu versetul 35. Un verset frumos, un verset care eu cred în viața aceasta. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, spune Geneza 24 cu 35, care a ajuns la o mare propășire. I-a dat oi și boi, argint, aur, robe, cămile, măgar, vorbea despre Avram, Eleazar. Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la o mare propășire. Să propășești pe calea lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, să propășești în viața aceasta înaintea oamenilor, îți trebuie neapărat binecuvântarea lui Dumnezeu. Îți trebuie neapărat binecuvântarea aceasta. Aceasta o primești doar atunci când ai o viață după voia lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Ai nevoie de binecuvântare. Fără binecuvântarea lui Dumnezeu nu putem trăi. Vedeți ce frumos arată o grădină cu roade, plină cu roade, roade proaspete. La ce frumos arată un suflet înaintea lui Dumnezeu care este ca o grădină bine udată. Un suflet binecuvântat de Dumnezeu, ca un pom sădlit lângă un izvor de ape care își dă rodul la vremea lui, care dă rod prin vorbire celor din jur, care mânghie o inimă întristată. În al treilea rând, timpul trece, versetul 22. Mamarele temniței a pus privegherea lui pe toți întemnițați care erau în temniță. Iosif, nesemnatul din casa lui Potifar, curvarul ajunge acum șef în pușcărie. Nimeni nu circula fără el acolo. Vedeți, versetul 22 se încheie atât de frumos și nimic nu se făcea decât prin el. În al treilea rând, ca rezultat a păstării purității tale, Dumnezeu îți dă cea mai mare influență. Foarte frumos. Cea mai mare influență în viața lui Iosif. Deși predicam aici despre sare, tot duminică seara, nimic nu se făcea decât prin el, deși neînsemna totuși nelipsit. În pușcărie Iosif este nelipsit. Nimic nu se făcea fără Iosif. Nu se poate lua o decizie fără Iosif. Nu se poate face nimic. Iosif avea influență. Și noi suntem chemați să influențăm lumea aceasta. Și nu mă accentuez mult pe lucrul acesta, că am predicat recent în biserica asta. Ar vrea să vă spun că prin viețile voastre puteți să fiți exemple vii. Când eram la liceu, în clasa nouă, în clasă, am fost destul de luat în derădere. Și mi se striga în clasă, știa mai șmecher, băiții știa mai șmecher, spuneau, voi cu, dă-mi un pix. Ziceam, n-am, atunci aruncă-mi o Biblie. Și am bajocură. Dar când am fost în clasa 10, imediat, am ajuns tot cu aceeași colegi de clasă, după câteva luni de zile, câțiva am început să duc la biserică. Iar nu mă lau, da? Paranteză. Dirigintea se certa cu ei, nu știu ce, s-o spart pe acolo, la care ăla care striga după mie cel mai șmecher zice, întrebați-l pe voi cu că el nu minte niciodată. Ce bine m-a simțit. Frumos, să ai influență în viață. Vezi, pocăitul ăsta tot nebăgat în seamă, ajunge vremea când Dumnezeu îl ridică. Ajunge vremea Iosif acolo care a plecat în temniță după planul lui Dumnezeu. Ajunge vremea ca Dumnezeu să-l ridice. Fii consecvent când ștergi praful că Dumnezeu te ridică, să știi. Există o vreme a înălțării noastre, o vreme din punct de vedere spiritual, cel mai important, dar apoi și fizic în viața aceasta. Nu e mereu tot așa, nu mereu plouă afară, nu? Nu plouă, la Bruxelles plouă mai mereu. Dar nu e mereu în viața aceasta doar întuneric, ci vine și lumina. Este moment când vine binecuvântarea lui Dumnezeu. Când stai și n-ai de lucru, nu știu cât, dar așa e că acum ai de lucru. După ce ai așteptat poate un an de zile, poate... Dar mulțumim Domnului că ai de lucru, e important. Vine vremea înălțării tale, să știi. Fii consecvent când ștești praful, pentru că Dumnezeu te va înălța într-o zi. Domnul să fie lăudat. Să ai influență, să influențezi pe cei din jur. Iosif ajunge în temniță. Geneza 40, versetul 6. Dimineața se trezește Iosif, omul plecat de acasă, neștiu de nimeni, fără bani, fără prietene, fără nimica, și vede doi oameni triști în pușcărie. Și în durerea lui cea mai mare, Dumnezeu îl pune să aibă influență, să încurajeze pe alții. Versetul 6. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei, Geneza 40 cu 6, și a văzut triști. Atunci a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorât azi? Să-ți pese de cei din jurul tău. Asta înseamnă influență. Nu poate să-ți pese de cei din jurul tău dacă tu ești un om cu mintea pervertită, numai imagini porcoase în mintea asta. Dacă tu ești o fată care a intrat prin cinci mașini, nu poți să fii o lumină și o sare. Pentru că așa este viața aceasta. Oamenii ne văd și ne urmăresc de aproape. Însă atunci când îți păstrezi viața ta curată înaintea lui Dumnezeu, ai o influență foarte mare. Oamenii te văd și știu că ești altfel. Și într-o zi, unii dintre ei au venit și la mine în viață și mi-au spus, te rog să-mi spui cum e cunoașterea din nou aceasta. Te rog să-mi spui de, nu știi cum influențează viața ta, viața altora. Și în al patrulea rând, și acum, okay, apropo de încheiere, versetul 23, mai marele temnițe nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu Iosif. Lucrul acesta trebuie să fie văzut de cei din jurul tău. Că tu ai un Dumnezeu, trebuie să vadă cei din jurul tău. Că eu am un Dumnezeu, trebuie să vadă cei din jurul meu. Vedeți, un om binecuvântat este observat. Este observat. Și ce binecuvântare este să ai un om binecuvântat care să fie în stare să-l pui acolo la mixer, că nu se spar boxele. Să fie în stare să-l pui să conducă lauda și închinarea. Pentru ce? Pentru că e binecuvântat. Să-l pui să predice. Să-l pui să facă ceva. Să se vadă că ești binecuvântat în viața aceasta. Domnul să te ajute la aceasta. În al patrulea rezultat, când îți păstrezi puritatea, lucrul acesta îți conferă cea mai sigură cale spre succes. Versetul 23, Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Ăsta se numește succes în Biblie. Să-ți dea Dumnezeu izbândă. În anii tăi de așteptare, în anii tăi de multe ori îți vine să nu știi ce să faci. Greu să aștepți în viața, mai ales când trebuie să te însori, să te măriți. Nu mai știi ce să faci. Te duce și tu, psihologii spun că există boala fetei bătrâne, da, așa. Boala fetei bătrâne. Cum vine asta? Tu ai impresia că toată lumea s-a măritat și tu ai rămas în aer. A trecut trenul. Dar nu e așa. Fetele, vă încurajez. Nu vă îngrijorați. Eu cred din toată inima că Dumnezeu are o binecuvântare pentru tine. Dar atâta timp cât tu stai lângă Dumnezeu. Și băieților, la fel. Nu mai te schimbați. Că asta e cea mai mare deșertăciune, frate. Să începi să vezi, dar cum va fi asta? Hai să încercăm. Să ieși cu ea? Nu știu ce, mai stai 2-3 săptămâni după aia, ieși pe ușa din dos al prieteniei, ai frânt-o inimă, Dumnezeu îți va cere socoteală într-o zi pentru asta. Așteptăm prin credință și să nu ne pierdem răbdare, dar știți cum așteptăm? Păstrându-ne puritatea noastră. Domnul să ne ajute. Fii un om care luptă pentru puritatea celor din jurul tău. Să lupți pentru puritatea prietenului tău. Contează mult. Dă-i peste mână, mustră-l. Și tu la fel, fratele meu condus de hormon câteodată. Că viața e grea și eu sunt băiat ca și voi. Să putem să spunem nu păcatului. Să spui nu tendinței tale nebune de a merge înainte. Pentru că primul păcat atrage mai mult. Pentru că așa începe actul sexual cu o mângâiere, cu un sărut și te duci mai departe. Ai stat acolo undeva într-o mașină și s-a dus, ai făcut greșeala vieții tale. Și Dumnezeu nu mai binecuvântează astfel de familie, să știi. Dumnezeu nu mai binecuvântează. Unde stă păcatul, spune Habacuc, Dumnezeu are ochii lui prea curat să vadă răul. Și nu poate Dumnezeu să stea în familia aceea în care bărbatul umblă ca și Tom. Și știți cum era Tom din desene? Când trecea pe lângă el o pisică, frate, săreau capacele de pe butoaie. Așa sunt unii băieți. V-am mai spus odată, își întorc capul, într-o zi va rămâne capul blocat acolo. Să stai să-ți păstrezi puritatea. Luptă pentru puritatea prietenii tale, contează foarte mult. Care aveți prietenii dintre voi? Luptați pentru puritatea prietenilor voastre, contează mult. La ea nu-i vine așa de mult dorința ca ție-ți vine, că tu ești bărbatul. Și mie îmi vine, că eu-s băiatul. La voi aici, se aprinde beculețul și când vrei să faci ceva, dă-ți, mușcă-ți limba, trimite fata acasă și dă-și te pocăiește. Nu sta în scară cu ea acolo și tu încerci să lupți. Ce să lupți? Că nu este lupt aici. Aici nu mai există sorți de izbândă. Aici există o singură soluție. 180 de grade. Și așa. Apoi după ce vă binecuvântează frații cu mâinile peste voi în ziua căsniciei voastre, du-te după aia, frate. Du-te unde vrei după aia. Păstrează puritatea ta. Dragii mei, dacă în seara aceasta sunteți dintre voi care v-ați pierdut puritatea, mai este iertare la Dumnezeu. Asta e convingerea inimii mele. Se spune că într-o zi era un tată care avea un copil. I-a dorit un bibelou frumos. Și copilul acesta iubea bibelul acela. Fiecare zi se uita la el. Îl prețuia, era frumos. Dar într-o zi l-a scăpat, s-a făcut țândări de pământ. Și copilul acesta acum s-a uitat plângând la bibelou, tot era țândări. A strâns cioburile și se tăia, era sânge pe mânuțe. Și a mers la tate și a zis, tate, te rog frumos, fă-mi iarăși bibelou la loc. Tristă este poezia că tatăl a spus, nu pot să fac bibelou la loc, sunt prea multe țândări. Așa este tinerețea unora dintre voi. Și puritatea ta a fost țândări, pentru că mi-aduc aminte și eu când eram în lume, ziceam, numai de data asta, până la 16 ani, am zis, de data asta mă duc în discotecă și o vin înapoi și mă face bun. Și nu m-am făcut. Până într-o zi în care Dumnezeu a hotărât, când am fugit toată de acasă, eram la etajul 8 într-un bloc tur, n-am sărit niciodată, că mă uitam pe geam. Și am zis, știu, Doamne, că ești acolo și mă aștepți. Eram fugit de acasă, certat de mama, de 3 zile dormeam pe scări. Și am zis, dacă mama mă primește acasă, mă întorc la Dumnezeu, mă întorc la tine, tată. Bineînțeles că mama m-a primit. A fost o mare binecuvântare. Și țândările mele de glob, Dumnezeu le-a făcut o binecuvântare. Pentru că acolo unde a trecut și a frânt băieții inimii fetelor și fete inimile băieților, acolo are Dumnezeu balsamul său. Și dacă puritatea ta este țândări în seara aceasta, eu cred că mai este iertare la Dumnezeu. Și cred că în seara aceasta poți să iei un angajament sfânt. Dincolo de promisiunile astea care țin doar până pleci de aici. Nu mai fac, Doamne, nu mai fac. Azi clipa să iei decizia aceasta prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea harul său. Să rup cu păgânitatea, cu păcatul, că se spunea seară. Să ne ridicăm picioare, să renunți la pornirile tale. Iona spune Biblia că a plecat departe de fața lui Dumnezeu. Și spuneam că cel mai greu în viață este atunci când știi că faci rău și nu te poți opri. Vai, greu e atunci. Iona știa că face rău. Din contă s-a dus în fundul corăbiei să doarmă. Știa că făcea rău și nu se mai putea opri. Mai mult decât atât, Iona a venit pe corabie și a zis cârmacilor, aruncați-mă în mare, gândul sinuciderii. Nu mai îmi pasă de viața asta. Eu sunt de vină, aruncați-mă. Cu gândul ăsta va veni diavolul la tine într-o zi dacă nu te lași de păcat. Cu gândul ăsta va veni diavolul la tine într-o zi. Să spui capăt vieții. Pentru că asta am vrut să fac și eu la 15 ani. A zis, ce rostare, tată departe, mamă departe, ce rostare. Dar aș vrea să spun în seara aceasta că Dumnezeu poate să facă cioburile vieții tale. Să-ți dea Dumnezeu un glob de care să te bucuri, să-l păstrezi. Indiferent pe câte mașini ai trecut sau bărbatul, sau băiatului, câte fete ai lăsat. Cu inimile zdrobite. În seara aceasta cred că Dumnezeu te mai poate ierta. Mai este harul său în seara aceasta aici. Și o inimă zdrobită înaintea lui Dumnezeu nu poate să fie lepădată. Pentru că Dumnezeu iubește Duhul mâhnit. În seara aceasta eu iau din nou decizia. Și împreună cu voi luptăm pentru puritatea noastră. Pentru că îl vrem pe Dumnezeu cu noi. A spus la un moment dat Hristos pe cruce unui tâlhar. Azi vei fi cu mine în rai. Ce companie mai mare decât asta? N-a venit dânsul că ești fată aici sau dânsa că ești băiat. Dar să-L ai pe Hristos ai totul. Să-L ai pe Hristos și să-L păstrezi pe Hristos. Să nu compromiți, să nu-L schimbi cu nimic. Cu nimic, cu un firesc, cu o firească. Să lupți pentru puritatea vieții tale. Intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Rugăm, Doamne, iartă-ne dacă până acum ai cochetat cu păcatul. Tot ai zis că te-ai oprit de atâta vreme, sunt ani de zile de când ai zis, mă opresc cu țigara asta. Nu te mai oprești. Până nu vine Duhul lui Dumnezeu și te predai înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, ajută-mă Tu să mă opresc. De multe ori ai zis, închid, nu mai intru pe site și iarăși tot acolo ești. Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne vindece inima. Închidem ochii, ne deschidem inima și cerem lui Dumnezeu puritate și puterea de a lupta pentru ea până la capăt. Amin, ne rugăm, Domnule.